Dobré dopoledne, vážení posluchači, vítejte na stanici Radiožurnál Sport. Je středa, 10 hodin 6 minut, to znamená, že je tady pořad Na place. A Na place je dnes se mnou můj vzácný host a já jsem strašně rád, že je tady. Je to nejúspěšnější golfista vlastně v dějinách České republiky a vlastně i Československa, pokud to tak můžu říct, Ondřej Lízer.
Dobrý den, ahoj Pavle.
Ahoj Ondřej. S Ondřejem se známe nějaký ten rok pochopitelně z golfu a blahopřeju ti k narozeninám, které máš zítra.
Děkuji.
30 let, jestli to můžu prozradit.
Jo, je to tak.
Je to tak. A o tvých úspěších se samozřejmě budeme bavit. Je toho opravdu hodně a vyletěl jsi jako raketa. My jsme doma prostě koukali na tvoje výkony, ať už ve Španělsku, na Malorce, což je Španělsko, v Itálii. Prošel jsi 3 ligami, vlastně pro golf tour, challenge tour, až ses dostal na European tour a to znamenalo samozřejmě pozvánku na olympiádu. Na olympiádě se sešlo 60 nejlepších hráčů z celého světa, takže to je obrovská podsta z mého pohledu. To, že prostě ten výsledek nebyl takový, jako jsi třeba představoval ty, vůbec pro mě není důležitý, protože pro mě to byla obrovská čest, jako pro Čecha a golfistu, že jsi vlastně na té olympiádě reprezentoval naši zem. A já se tě chci zeptat, jak se ti na olympiádě líbilo.
Tak přesně jak jsi říkal, pro mě samozřejmě velká čest, že jsem se na tu olympiádu dostal a mohl jsem reprezentovat Českou republiku a golf jako samotný český golf na olympijských hrách, takže pro mě to byl velký úspěch. A já musím říct, že já jsem od začátku, co jsme vlastně řešili s Martinem Doktorem, kde budeme bydlet nebo nebudeme, tak já jsem od začátku říkal, že chci být v olympijské věsnici, i když jsem věděl, že to je tu hodinu a půl nějakou cesty prostě na to golfové hřiště. Ale chtěl jsem nasát tu atmosféru, chtěl jsem zažít aspoň něco z té olympijské vesnice a z té olympijské atmosféry. A musím říct, že to vůbec jako, že mě to vůbec nesklamalo. Byl jsem strašně rád, když vlastně přicházeli i ty český sportovci, kterým bych chtěl strašně pogratulovat ke všem medailím. Přicházeli a prostě se skandovalo a řvalo před tím naším domem vlastně na té ulici, kde se oslavovali, že přišli olympijský vítězové nebo medailisté, tak to bylo opravdu krásný. Takže za mě skvělý zážitek. Hřiště naprosto neskutečný, ale musím říct, že to bylo jedno z nejlepších hřišť, co jsem hrál.
Hlavně, Kasumi Gaseki?
No, hlavně jako z toho designového hlediska toho hřiště. V okolitě se vůbec nebylo, mi to bylo úplně úžasné, ale ten design byl naprosto dokonalý.
Na to se právě chci zeptat, na kvalitu toho hřiště, protože samozřejmě golfové země jsou Amerika, Anglie, Španělsko, Jižní státy, Japonsko, já si pod tím vlastně nedokážu nic představit, takže i když samozřejmě je to obrovsky vyspělá země a ten golf tam pochopitelně vzkvétá, tak na tu kvalitu toho hřiště Kasumi Gaseki jsem se chtěl zeptat.
Bacha zkvétá, vlastně baseball a golf jsou nejulíbenější sporty v Japonsku a vlastně tam přes 2000 golfových hřišť v Japonsku, což ví málo, já jsem to sám nevěděl, takže teďka dělám trošku chytrýho. Ale kvalita toho hřiště byla naprosto neskutečná. Tam byla jedna taková zajímavost, že vlastně členi toho klubu, ne vedení, ale členi toho klubu se dohodli, že 11 týdnů před turnajem na tom hřišti nebudou hrát. Sami členi prostě chtěli, aby to hřiště bylo opravdu jako v neskutečné kondici. Takže opravdu jsem tam přiletěl vlastně v neděli před turnajem, nebo jsem byl poprvé hrát v neděli před turnajem a tam jsem přišel, když tam nebyl jediný divot, jediný prostě pitchmark na greeně, vůbec nic. Jo. A jsem si říkal, to teďka otevřeli snad to hřiště. Takže v tomhle opravdu to bylo naprosto neskutečný.
Vítejte zpět na place. Mým vzácným hostem je dnes Ondřej Lízer. Ondřej, prosím tě, ještě když se vrátíme k té olympiádě, ty jsi mluvil o kvalitě toho hřiště, ale celé to startovní pole bylo prošpikováno jako obrovskými jmény z celého světa. Neměl jsi z nich nervozitu? Nebyl jsi z nich nervózní?
Mně se spíš tohle ne, že bych byl nervózní, ale mně se tohle strašně líbí. Já je strašně rád, ty hráče prostě tady v tom sportu dokázali neskutečný věc, jak mě baví je jako pozorovat. Baví mě pozorovat, jak trénujou, co trénujou, na co se zaměřujou. Takže já jsem jako na drivingu vždycky tam byl, jsem se podíval třeba před sebe, tam byl Rory McIlroy, za mnou Hideki Matsuyama, jak si říkám, není špatná společnost tohle. Jo, ale je to strašně příjemný, když jsem se s nimi na tom turnaji, samozřejmě máte k ním obrovský respekt za to, co dokázali, ale přece jenom se jako nějak jako jste schopný i s nima třeba jako pobavit, neříkám, že bych za nima chodil prostě, a když trénujou nebo něco, ale když jsme se tady střetnuli, tak každý z nich prostě pozdraví, je to úplně jako normální, jako taková jako příjemná atmosféra.
Teď mě zajímá, Jako co se týče těch tréninků, tak ty jsi přiletěl do Tokia, byl jsi samozřejmě, bydlel jsi teda hodinu a půl od hřiště, ale každý den si jezdil na hřiště a měl si určitý hodiny na trénink, nebo jak to tam funguje, já si to neumím představit.
Takhle to úplně nebylo. My jsme se samozřejmě snažili kvůli tomu, jaké tam bylo horko, se dostat na to hřiště jako brzo ráno aspoň, aby se jako ten trénink na tom drivingu, kde prostě člověk odpaluje to množství těch míčů a je to hodně víc fyzicky náročný, tak tam jsme se snažili být vždycky ráno, takže tam byly prostě stávačky ve 4 ráno, aby se prostě člověk na to hřiště nějak kolem té třeba 7, prostě potom dostal 7:30, dal si takový ten dopolední trénink dlouhé hry. Potom jsem většinou šel na hřiště, buď 9 jamek, 18 jamek a pak byl vlastně trénink té krátké hry, patování a okolo hry, okolo greenu vlastně příhry.
To znamená, že jste si mohli jako zahrát hřiště ještě před samotným turnajem, abyste ho poznali.
No jasný, to máme vlastně na všech turnajích, jsou vždycky vyčleněné vlastně tréninkové dny, kdy se na to hřiště může, většinou ty turnaje začínají vlastně o čtvrtka do neděle a vlastně od pondělí už je takový ten první oficiální tréninkový den.
A pro M? A pro posluchače, abych vysvětlil, co je pro M, tak vlastně se hraje ve středu jedno kolo, vlastně komerční, kdy jde jeden profík a tři různí, dejme tomu hosté nebo mecenáši a takhle se může potkat vlastně ten rekreační golf s tím profesionálním.
Přesně jednou tak. Sám to teďka na olympiádě nebylo a na všech vyběžných turnajích vlastně ten pro M bývá a je to přesně tak, jsou to partneři toho turnaje vlastně, co chodí s těma profíkama. Různí i celebrity se tam občas ukážou, takže...
Stříbrnou medaili získal Rory Sabatini, Slovák, který samozřejmě pochází z Jihoafrické republiky, ale vzal si Martinu Sabatini, teda teď už, což je slovenská golfistka, jestli to tak můžu říct, ale asi rekreační golfistka. My jsme vás potkali vlastně s Davidem Suchařípou v roce 2019 na Penátech, což je výkladní skříň slovenského golfu, podle mě nádherný hřiště. A tam se zrovna hrál Slovak Open, nebo Championship, to byl myslím.
Možná Slovak Open Championship.
A ty si... Musím posluchačům říct, že tam je obrovská rarita, jedna jamka, která je 6 par, což vlastně v normálním golfu neexistuje. A tuším, že jeho nejdelší del, jako největší vzdálenost je 720 metrů a nevím, jestli jste byli na vrtaní.
Byli jsme úplně vzadu. No.
Úplně vzadu, to znamená 720 metrů, to znamená 6 par. A ty si tam zahrál 3 rány, což je albatros na 6 paru. To snad ani není možný. To musely být 2 300-metrové rány a potom 120-metrová rána přímo in.
No, tak to nebylo. Já si myslím, že ta třetí rána, co letěla do jamky, tak jestli si to dobře pamatuju, což na čísla jsem velmi dobrý, tak to bylo 192 metrů. Tak byla ta třetí rána vlastně. A já měl strašně dobrou pozici míče a trošku mi pomáhal vítr a rozhodl jsem se proto, že budu hrát 6 železo, kterou bych normálně na tu zánost asi nehrál, je to taková ta opravdu plná rána, kterou jsem musel zahrát. Ale cítil jsem, že je to lepší, než kontrolovat nějakou delší hůl. A vlastně viděl jsem na ten bunker dopad za bunker, teď se tam vlastně začal stáčet a teď najednou jsem viděl, jak zmizel. Říkám, no, tak je asi tam. A tam musím říct, že první věc byla, že mě jako nenapadá, že jako jsem přemýšlel, kolik lidí vlastně jako má třeba albatros na 6 parů, protože je to už realita na parech 5 prostě, kde se tolik nestává, že člověk potřebuje opravdu na paru 5 2 dokolené rány, tady potřebuje 3. A těch 6 parů pár na tom světě je, takže asi třeba ještě někdo i taky bude.
Ty jsi vlastně touhletou ránou, jestli to tak můžu říct, dostal do play-off právě s Rory Sabatinim a šli jste znovu 18. Jednou nebo dvakrát jste išli?
Podle mě 3x.
Vy jste se pořád drželi spolu, až teda potom se štěstí přiklonilo k Rorymu a Rory to vyhrál.
No.
Gratuloval jsi mu na olympiádě?
My jsme se už vlastně ani jako potom sám nepotkali, protože on nějak dohrál, já jsem dohrál vlastně, museli jsme se zabalit všechny věci, protože to byl už ten odjezd vlastně toho, takže my jsme se tam nepotkali. Já jsem mu psal nějakou zprávu, že mu jako gratuluju, což samozřejmě mu strašně gratuluju, že to, co zahrál v tom finálovém kole, jako je naprosto neskutečný výsledek. Opravdu zahrát minus 10 na tom hřišti s 2 bogy v tuhle situaci, kdy vlastně se opravdu dostanete na tu vlnu, jste v té zóně a opravdu furt tlačíte, je naprosto neskutečný. Ještě v jeho 45 letech, co vlastně letos ani neměl tak úplně úspěšnou sezónu v Americe, je opravdu neskutečný úspěch.
To byla opravdu jako paráda, to jeho poslední kolo. Tam si asi tu stříbrnou vybojoval.
Určitě.
S Ondřejem Mlízrem jsme dnes na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Česká golfová jednička České republiky Ondřej Lízer je dnes s námi ve studiu na place. Ondřej, já už jsem to tak trošku naťuknul. Ty jsi dlouho vlastně hrál jako pod statutem amatér. Dlouho. Potom jsi vešel jako mezi profesionály a pak začal tvůj raketový start, protože jsi odehrál vlastně 3 evropské ligy během 3 let a dostal se, vlastně jsi vyhrál kartu na European Tour, abych to teda řekl po pořadě, tak ta nejnižší vlastně je Pro Golf Tour, pak je Challenge Tour a pak je European Tour. My jsme tě sledovali, tvoje úžasný výkony ve Španělsku, tvoje příhra z bankru na 18, kdy jsi šel potom do 2metrovýho patu, tak jsme všichni doma drželi palce, jásali. Takže ten tvůj postup jako do té evropské špičky byl teda neskutečný. A já se chci zeptat ještě v souvislosti s tou olympiádou právě, protože ty jsi začal první den na olympiádě tím, že jsi hrál plus 1. Ještě jsem se díval, protože samozřejmě ten golf, jak je pořád branej, že to není masový sport v České republice, tak samozřejmě těch záznamů nebylo tolik, i když jsem byl strašně rád, že Míra Bosák s Čenkem Lorencem komentovali tenhle turnaj, protože jsou skvělí. Tak ještě na 7. jamce jsem tě viděl, že jsi šel minus 1, byl jsi dělený 7. Tuším, říkám, to je pecka. Pak teda to kolo skončilo plus 1, ale druhý den přišlo plus těch 6. A teď se chci zeptat, protože i ty jsi někde prohlásil, že vlastně tvůj největší problém je konzistentnost, což je i můj problém v golfu, ale já ho hraju rekreačně. Co se teda jako ten druhý den stalo? Protože kdyby se to nestalo, tak si skončil třeba v polovině tabulky, že jo?
Takhle, kdyby se golf a všechny sporty hrály na kdyby, tak bychom byli všichni strašně dobrý, takže proto to asi nejde. Ale ne, tam to první kolo, já jsem jako nastoupil s docela jako bojovnou náladou. Snažil jsem se prostě tam opravdu hrát tu svoji ránu od rány. A bohužel teda od první jamky se to stalo jako velký boj. Já jsem se vlastně zachraňoval vlastně celou tu osmnáctku, jo. Což jako sice jsem byl, ano, byl jsem jednu po sedmice, ale to taky mohlo být o hodně horší. Ale snažil jsem se opravdu jako bojovat každou tu ránu, prostě dal jsem tam hodně záchranných patů. Což samozřejmě takovýhle to kolo na rozjezd toho čtyřdenního maratonu ti vezme i nějaký trošku ty psychické síly. A tam se to bohužel trošku i projevilo v tom druhém kole. Takže tam to bylo strašně těžké se pro mě nějak jakoby dostat do hry. Tam se prostě střídali skvělý jamky, kde jsem nebyl úplně schopný zaskórovat potom nevyužíval jsem ty šance s těmi jamkami, které prostě nebyly tak dobrý.
A po tom prvním dni jsi říkal, tak je to ztracený a byl jsi vlastně frustrovaný ten třetí, čtvrtý den, anebo jsi říkal, jdu do toho, bojuju to dál, zkusím, uvidíme,
co ne,
se stane.
To jako v tohle v golfu prostě nemůžete udělat, jinak vám to ten golf prostě hnedka vrátí.
No,
jo. Takže v tomhle prostě tam to nejde vypustit, jo. Zatím tam na tom hřišti jste těch 5 hodin nějakých, odpálíte těch řekněme 70 ran. Tak si opravdu jako nemůžete dovolit vypustit ani na chvilku, jo. Takže já jsem se pořád snažil, zahrát prostě co nejlepší výsledek a jsem strašně rád, že jsem aspoň ta finálová devítka toho čtvrtého kola vlastně podařila zahrát za minus 3, že jsem se aspoň jako s tím turnajem jako rozloučil s velmi dobrým pocitem.
Tvoje žena Michaela tě vlastně udržela u golfu, pokud to tak můžu říct, protože ty už jsi s golfem chtěl skončit, chtěl si trénovat na nějakým hřišti děti anebo na rohožce a tvoje žena prostě řekla, že ne, zkus to ještě jednou a vlastně tě vytáhla psychicky tak nahoru, že narodila se ti dcerka před 2 lety, dcera Elizabeth, a vlastně ta rodina tě vykopla nahoru. Čím to je?
Tam to bylo, jak si přesně říkal, já jsem přestupoval profíkům vlastně 2012. Tam nastalo nějaký období, že ty první 3 roky se mi dařilo, přišlo nějaké zranění, pak samozřejmě se tolik nedařilo, už to tak jako nebyly tam takové výsledky. Ale pak nějak ten rok těch 2017-18 se to tak jako zlomilo. Opravdu jsem nevěděl, jestli budu ještě hrát, ale nebylo to úplně, že by mě manželka do toho jako vrátil zpátky, ale naopak jsem jako získal člověka, s kterým jsem jako o tom mohl velmi krásně mluvit. Mohl jsem se o tom s ní pobavit, co prostě prožívám, jestli ano, pro prostě takový ty klasický napsat si pro a proti a dospěli jsme prostě k tomu, že to ještě má cenu zkusit, že tomu prostě dám teďka o to víc. Pak vlastně do toho přišel i vlastně Filip Uberle, s kterým jsme vlastně, který je můj hlavní vlastně partner a hlavní sponzor. A tím se vlastně všechno zapadlo do sebe. A pak ano, manželka je podle mě můj nejlepší mentální kouč, takže a tím, co mi udělal vlastně jako to rodinný zázemí, ať je to dcera, ať to jsou dcery taky Vanessa a Sára vlastně, takže tam není jenom Elizabeth, ale takže tím rodinným zázemím ona mi prostě udělala domov a já se prostě vždycky na tom turnaji o to víc těším domů.
Já si myslím, že to strašně souvisí s psychikou, speciálně golf, tedy protože golf je na tom v podstatě postavený, takže si myslím, že tě mohlo potkat to nejlepší, co tě potkalo.
To já si myslím určitě taky.
Tvoje dcera Elizabeth bude kráčet v tvých šlépějích, nebo samozřejmě ji vytáhneš na golf?
Tak uvidíme. Já hlavně doufám, že bude chytrá po manželce a ne. Když bude mít aspoň nějaké to sportovní nadání po mně, tak budu samozřejmě taky strašně rád, ale rozhodně jí do toho nebudu nutit, ať si to zkusí. Samozřejmě už má takový malý plastový hole, ale zatím mě s ním spíš jenom mlátí, že by jako odpalovala míčky, takže uvidíme. Já opravdu to nechám na ní. Jestli jí to bude jí to bavit, jestli jí bude bavit jiný sport, jestli jí bude tancování, jestli bude chtít studovat, takže tohle bude určitě na ní.
Ondřej Lízer je dnes na place.
Na place s Pavlem Nečasem.
Vítejte zpět, vážení posluchači, ve studiu Na place. Je dnes se mnou česká golfová jednička Ondřej Lízer. Ondřej, prosím tě, bavili jsme se o těch třech evropských ligách, vlastně, což je Pro Golf Tour, Challenge Tour a European Tour. Je tam velký rozdíl, co se týče kvality třeba organizování těch turnajů, nebo prize money, nebo kvalita hřišť?
Samozřejmě to prize money stoupá nejvíc, jo. Na těch, opravdu na tý Pro Golf Tour. Já tam se bavíme o tom, že vítěz bere 5000 euro, na tý Challenge Tour se bavíme o tom, že vítěz bere 30000 euro, na European Tour se bavíme o tom, že bere vítěz od 100 000 do 1 000 000 euro, takže samozřejmě ty prize money tam stoupají. A tím samozřejmě i stoupá i nějaký to určitý zázemí. Samozřejmě jsou to mezi Challenge Tour a European Tour už není takový velký, pardon. Takový velký rozdíl, protože ty spadají vlastně pod hlavičku tý European Tour, takže to dělají ty samý lidi organizačně. Takže se hrajou krásný hřiště, hrajou se prostě, ten turnaj má neskutečný zázemí, je tam spousta lidí, co se o vás stará. Ta Pro Golf Tour je samozřejmě, jako, je to satelitní tour, která se hraje převážně v Německu, tady Německo, Česko, Polsko. A ta samozřejmě má menší prize money, méně sponzorů, ale pořád tam jsou lidi, kteří se samozřejmě o vás starají, posílají vám e-maily, co máte udělat, jak máte udělat, kdy prostě začíná turnaj a všechny tady ty věci.
Ty když vlastně jedeš na turnaj do zahraničí, samozřejmě si vezeš sebou caddyho, což je nedílná součást hráče. Pro posluchače, kteří se v golfu nevyznají, tak to není jen nosič holí, je to vlastně mozkový trust celé hry, protože celý to hřiště zná do detailu metry, jardy, sklony a tak dál, vítr, trávu, prostě to je
všechno.
Chodící encyklopedie. Zažil jsem to na vlastní kůži, ale ty si, takže ty si vezeš caddyho sebou, tím to končí a musíš vlastně se postarat sám o sebe a o toho caddyho, že řekneš, dobře, budeme bydlet tady, letíme tam, tam musíme to. Vlastně to nikdo za tebe nezařizuje, musíš si to udělat sám.
Tak, je to vlastně tady v těch dobách, tady v té době samozřejmě toho covidu je trošku jiný, protože samozřejmě všichni musíme být testovaný a tady ty věci, ale je to normálně tak, když to bylo dřív, tak vlastně hráč má s kedíkem nějaký fixní plat a vlastně ten kedík si jede sám na sebe. Jo, a potkávají se hráč s kedíkem až na tom hřišti prostě. Teď samozřejmě je to tak, že ty kedíci většinou už jezdí s těma hráčima, protože se bydlí v těch oficiálních hotelech, aby jsme byli v té bublině, takže tady v tom je to trošku teďka jiný. Ale jinak je to vlastně jenom kedík, co se mnou jede, ale zařizuje se to tak, ubytování si umíme zařídit každý sám, takže na to není potřeba úplně člověk, co by mi tady to dělal, ale většinou takže letenky, ubytování, to jenom tomu, že si řeším já sám svůj kalendář, to si to dělám sám tohle.
Protože ta evropská túra, ta obnáší kolik turnajů ročně? To bude jako velký číslo.
Celkový počet je asi nějakých, jestli letos tam je nějakých 40 snad. 40 turnajů, no.
A to je, dejme tomu, od Dubaje po Portugalsko?
Je to Dubaj, Portugalsko, Čína.
I Čína?
Čína tam je, Mauricius se hrál, Kenia vlastně.
No, takže to
už
je to
jako, tohle už není jako European Tour, už není jako European Tour, že se hrál jenom v Evropě. To samý, že PGA Tour se taky nehraje jenom v Americe, takže samozřejmě je to už globalizovaný a cestuje se všude, no.
A teď se tě zeptám na tu zásadní otázku. Chtěl bys do PGA?
Já určitě řeknu, že ano. tam určitě,
ne.
Tam určitě jako není, já tam nevidím jediný důvod, proč ne, takže za mě určitě ano, je to opravdu ta vlastně úplně ta nejvyšší, co se jakoby celosvětově hraje, takže tour, takže za mě určitě ano.
To by bylo úžasný. Co je potřeba pro to udělat?
Já sám ani nevím. Ne, tam jsou samozřejmě nějaký určitý kritéria, který člověk musí splnit. PGA Tour na rozdíl od European Tour není úplně tak jako vítací jako na hráče, takže tam není opravdu jednoduché získat jakoukoliv pozvánku nebo něco. Takže tam se musí buď jít přes tu jejich konferitur, což je nižší tour, a nebo hrát opravdu ty finálové fáze ty kvalifikační školy.
Ondřej Lízer je se mnou dneska na place ve studiu Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Povídáme si pochopitelně o golfu. Ty jsi začínal, Ondřej, v Liberci na Machníně. Mám Liberci, takový Machníně, pocit, no. Což je moje velmi oblíbený hřiště. Já to tam mám moc rád.
Moje taky. Já jsem tam vlastně začal, já to vždycky říkám, že jsem tam jako začal omylem. Vlastně táta měl schůzku nějakou pracovní a já jsem si zkusil golf a hnedka mě to tak jako chytlo.
Kolik ti bylo let?
Podle mě tak 9. Je 9 let, no, 9-8 let, něco takového.
Dnes už vlastně ty děti začínají úplně odmala, že sotva se naučí chodit, tak už jim kde kdo dává tu hůl do ruky.
Tam to bylo jiný, já jsem jako dělal všechny možný sporty vlastně jako od malička, jo. Já jsem se až tak jako opravdu ve 14, 15 naplno rozhodoval, jestli to bude golf, že jsem ještě v té době dělal, hrál vlastně florbal a basketbal, fotbal, všechny takové ty věci, co mi teďka už vlastně vůbec nejdou a nešly mi možná ani předtím. Takže proto jsem asi zůstal u toho golfu. Ale pak jsem se vlastně naplno rozhodl pro ten golf. No.
Mě by zajímalo, co vlastně obnáší pracovní život golfisty od pondělí do neděle.
Takhle, neexistuje žádná sobota a neděle.
Jasně.
Je to vlastně jeden týden, tam není jako, že by tam byly nějaký dny volna, hlavně když je ta turnajová sezona, vlastně ty víkendy jsou vlastně nejdůležitější turnajový kola prostě, takže tam nějaká taková ta věc, že sobota, neděle, že něco v neděli nedělám, to úplně v golfu teďka nefunguje. Ale to jednoduché ráno se vstane, jede se na golf a je to vlastně vesměs ten samý trénink, co jsem ti vlastně popisoval už ohledně té olympiády. Tam se to vlastně točí pořád okolo a ty chceš nějakým způsobem zajet tu rutinu, takže je tam trénink té dlouhé hry, je tam trénink té krátké hry, je tam trénink toho patování, kde se tam trávím nejvíc času a pak tam je třeba samotná hra na tom hřišti. Ale bavíme se o nějakých denních 9-10 hodinách.
Denních 9-10 hodinách?
No, když jako opravdu jako člověk trénuje.
Tak to jsi mě trošku zaskočil. Jedeš s trenérem nebo si jedeš podle sebe?
Tam je to jak jde. Já jedu většinou podle sebe, mám nějaké samozřejmě věci, na co se musím zaměřovat, co chci tím tréninkem dosáhnout, protože to je mě to nejdůležitější, jo. Chodit jenom prostě trénovat, takže jako jdu trénovat úplně nejde. Ten trénink musí mít nějaký smysl, co tím tréninkem chceš vlastně docílit. Takže na to se snažím zaměřit, takže tam jsou nějaké technické věci, jsou tam samozřejmě i nějaké jako počty testy, jako třeba na patingu, kdy vlastně tam je to obnoství balónu, který zapatuju. Nastavím si prostě svůj drill, kterým si kontroluji jak techniku, tak nějak jakoby založení a správný postoj a jedu jenom počet. Prostě, protože dneska jí dám 500 těch patů, dneska jí dám 400 v řadě třeba, jo. Takže takhle to tam asi tak je, no.
No, právě na ten drill jsem se chtěl zeptat a je stará známá poučka, že golf je krásný sport, ale je jedno, kam kdo co napálí, ale prachy se vydělávají na greenu. Takže ten patr je vlastně jako v podstatě nejdůležitější hůl, ale v golfu nejdůležitější hůl je každá hůl v bagu, že jo? Ale přesně, dejme tomu, že ta krátká hra je uměním spoustu skvělých světových hráčů a věnují jí hodně pozornosti té krátké hře. Je to taky u tebe?
Tam je to tak. Já se pořád na to patování asi tomu věnuju jako nejvíc času ze všech, ale samozřejmě ten novodobý trend toho golfu, ty profesionální golfisti jsou o hodně víc atletičtější, tak teďka i se dělají statistiky, kde opravdu jako ta dílka začíná jako se vyrovnávat jako těm samotnému tomu patování, že už jako taková ta věc, jako že drive for show, putt for money, tak jakoby tady ty věci už jako se začínají velmi k sobě jakoby prostě přibližovat, že tam opravdu ten rozdíl bude za pár let podle mě velmi těžký jako najít, jo. Tím, jak se ty hráči zlepšujou, vybavení se zlepšuje, fyzicky jsou ty hráči odolnější, tak opravdu ty rány, co se v dnešní době pálí, už jako z toho odpaliště jsou neskutečný.
Tam vlastně v tom dlouhou dobu vedl vlastně Baba Watson, který se svým růžovým šaftem posílal neskutečný rány, ale teď myslím, že ho dohnal a i předehnal Bryson DeChambeau. který do toho řeže teda neskutečným způsobem, a když někdo dá super drive, třeba Rory, který má nádherný švih a je velmi dlouhej na driveu, tak on to pošle ještě o 50 metrů dál, to jako vůbec mi hlava nebere.
No tak on tomu jako věnoval úplně všechno, on jak je trošku vědec, tak se prostě zaměřuje na ten golf trošku úplně z jiného hlediska, spíš toho vědeckého. Podle mě si počítali jako hustotu vzduchu a takovýhle věci před každou ranou, takže tam už to jako přeháněl samozřejmě trošku do extrému, ale s tou dílkou on si to prostě věděl, jak se ten trend podle mě jako pohybuje, a opravdu se rozvedl a vybudoval si doma fitko, a to, co já jsem viděl na těch záběry, a který váhy prostě zvedá a jede třífázově denně, třeba prostě i s tím golfovým tréninkem do toho, ten člověk jede prostě non-stop a opravdu tam ten to zlepšení jako v té dílce a to, jak se mu změnilo tělo, jestli přibral třeba 25 kilo, jakoby opravdu nejenom svalu, ale samozřejmě i tuku, ale opravdu se jako osvalil a úplně přišel jiný člověk.
Ještě se tě zeptám na ten proklínaný jips, abych vysvětlil, což je vlastně třas v rukou posluchačům, že ve chvíli, kdy člověk napřáhne patrem anebo večkou, tak přesně při tom impaktu do toho míče dojde k takovému cuku nervovému a vlastně ten pat nebo ten čip se vyhodí úplně pryč. Potácel ses někdy s tímhle problémem?
Já teda naštěstí, já tady zaklepu teda do dřeva, takže já teda naštěstí ne. Mě to jako nepotkalo. Samozřejmě měl jsem už nějaký takový ty rány, že si člověk řekne, spíš jako u delších rán, že si řekne, jak tady to vůbec mohl zahrát. Ale naštěstí tady s tím jsem se nesetkal a myslím si, že ani jako k tomu úplně u mě není důvod, ale stává se to i u těch nejlepších. Viděli jsme to podle mě Ernie Els se zdáným příkladem, kdy dal nějaký 6,5 metrů na Masters vlastně, kdy nebyl prostě schopný se do té jamky dostat. Takže stává se to i těm nejlepším. No.
S Ondřejem Lízrem jsme dnes na place. Ondřej Lízr je dnes s námi na place. Ondřej, když se ještě vrátím k tomu tréninku, musí to být v podstatě velmi náročný, protože já vím, co jako trénink obnáší, a když říkáš 9-10 hodin denně, to je jako velká porce. Jako to, potom se člověk diví, že hrajete tak úžasný golf, že? Ale tam samozřejmě nejde jenom o tu lidskou stránku, ale jde samozřejmě taky o materiál. Ať už jde o hole nebo o míče. To jsem se chtěl vždycky zeptat, že když hraje, máš samozřejmě svou značku, to je pochopitelný, to tady asi nebudem říkat, nebo můžem, to je jedno, ať už holí, tak i míčů, a tam potom samozřejmě záleží na spoustě faktorech, teď nevím, jestli to říkám správně, tvrdost míčku a tak dál. Stane se i to, že během třeba turnaje měníš, protože musíš s míčkem vždycky odehrát jamku, to je v pravidlech, ale druhou jamku můžeš hrát s jiným míčem. Měníš balóny tvrdosti jako...
Ne, my to máme jako profesionálně, právě na tady to jsme chráněni, my jako máme one ball rule, my hrajeme vlastně jedním balónem, odstartujeme turnaj a tím jakoby hrajeme. Tím samým balónem jakoby musíme tou značkou, tou tvrdostí, tím modelem, aha, i jakoby rok modelu, ještě to stejný balón, ale je to jiný rok, tak my musíme mít ten samej. Takže tohle není jako v amatérii, že se jako můžete vlastně měnit míče, jak jako chcete po dohrání jamky, ale my hrajeme jako non-stop jako tím jedním modelem jeden rok vlastně výroby, takže my máme furt ten samej.
Furt ten stejný míč. A kolik použiješ třeba těch míčů za ten rok?
Za rok? Bude hrozný číslo, to nejsem schopný jako spočítat, fakt, ale bude jich třeba, řekněme, 5 za těch 18 jamek turnajových.
Jakože vyměníš, protože aha, už ho chceš
už
vyměnit.
Už je třeba obouchaný prostě, takže třeba 5 za 18, máš 4, to máš 20 míčů týdně, plus nějaký tréninkový 30 míčů týdně, jako určitě.
To je dost. A ty, když jdeš teda trénovat, tak se ti nestane to, že si vezmeš ten pověstný košík, hodíš žeton, teď to vysype prostě 50 balónů a hraješ s tréninkovýma balónama.
Jo, to jsem... Jo? Takhle, když jdu normálně trénovat, tak jo, na turnej samozřejmě máme jakoby, už jakoby míče, s kterýma hrajeme. Ale takhle, když já chci normálně zatrénovat u nás na Zbraslavi, tak si normálně vezmu takhle žetonek, nebo ne, žetonek, tam už máme čarový kódy, takže čarový kód přiložíme, vypadnou mi míče, ale pak tam je samozřejmě ta tréninková jamka, kterou já využívám nejvíc, tu 19, kde já si vezmu ty svoje vlastně, už ty ohrané míče, ty svoje tréninkové, a tam vlastně chodím trénovat potom, no.
Teď se dotknu takové jako věci, která mě zajímá, protože já třeba, když přijdu na golf, což je taková jako společenská záležitost pro mě, v tom, pro tebe je to práce, a setkáme se s kamarádama, se kterýma chceme jít, tak pochopitelně jdeme nejdřív do klubovny a tam si dáme, jak říká Milan Kňažko, panáka na plachosť. A i třeba to pivíčko, a člověk se uvolní a hraje se mu daleko líp. To se u tebe neděje.
U mě ne, já teda jako dokonce musím říct, že vlastně poslední 4 roky jsem neměl asi jako už vůbec. Vlastně vůbec, nechce by to znělo, že jsem předtím jako byl nějaký alkoholik, ale opravdu ty poslední 4 roky už to na to nebyl vůbec prostor, samozřejmě i s rodinou, prostě člověk je radši doma nebo je na turnajích, tak ještě nechal bych někam šel nebo si otevřel lahvinku doma, na to jsem nikdy jako úplně nebyl, ale předtím samozřejmě dřív v těch mladých svých letech, jako na těch začátkách ještě jako amatér, tak bylo to velmi podobné.
No já to mám strašně rád, že se člověk krásně uvolní, že jo. Ale to znamená, že ten kedík musí táhnout poměrně hodně vody sebou na to kolo.
Hodně, no. Tak na těch turnajích, kdyby to většinou máme třeba po každé jamce, se může člověk doplnit. Takže vypije půl litru za každou jamku a pak se zase mění, jo. Ale když není, tak to je to třeba 6 litrů na 18 pro mě a zbytek pro něj, no.
Ondřej, já ti moc děkuju za návštěvu, že jsi přišel. Budeme se moc těšit teď na DD Real, který se bude vlastně hrát příští týden. My ti budeme moc držet palce.
Děkuji.
Budeme doufat v nějaký super výsledek, což ty umíš. Děkuji ti, že jsi přišel a ať se ti daří.
Já moc děkuji, že jsem tady mohl být a děkuji, že jsem taky mohl přijít, Pavle, děkuji.
To byl Ondřej Lízer na place.